Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Abdul Shakur Abud, nakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 14 mwezi wa Machi mwaka 2017. Tunasikika kupitia mtambo wa FM 107.5 huko Nairobi na kwenye masafa mafupi katika mita band 19-22. Basi sote tunakaribisha kwa matangazo yetu.
Kwenye taarifa zetu hii leo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yapiga marufuku biashara ya kuku na mayai yanayotoka katika nchi jirani za Rwanda na Uganda.
Ile magonjwa inaweza kaambukize kuku zingine, na wakati kuku zimeambukizwa, kuketambulika tu kuku moja imeambukizwa, alafu kuku zaiziko kilometre 3 ngambo na ngambo ya kwenye ile malali imepatikana.
Na katika ripoti nyingine tuliyokutarishia ni kwamba idadi ya wanawake wanaofanya kazi za kulinda usalama yaongezeka marudufu katika pwani ya Kenya.
Utaamshwa asubuhi mapema, hata labda hujatoka kitandani, hujatayarisha breakfast familia yako. Lazima ujue kuongea na familia yako, wakuelewe kuwa pale huko unatumikia jamii.
Hizo, msikilizaji, ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Kwa hivyo tutakuwa na mengi zaidi, na jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu hii leo. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Abdishakur Abud.
Na habari muhimu kwa jioni ya leo ni kwamba ofisi ya bajeti ya bunge la Marekani CBO inaeleza kwamba watu milioni 14 watapoteza bima zao za afya mwakani ikiwa bunge litaidhinisha mpango wa chama cha Republican wa kubadilisha mpango wa huduma maarufu nafuu ya afya mashuhuri kwa jina la Obamacare. CBO, ambayo ni ofisi ya bajeti ya wachambuzi wa kiuchumi wasioelemea upande wote, walitoa ripoti yao jana juu ya gharama za kutekeleza ahadi za kampeni za Donald Trump za kufanya mabadiliko kamili ya mfumo uliopo wa afya na kubadili mfumo wa aliyemtangulia Barack Obama. Trump na wa Republican wengine wanasema mfumo wa hivi sasa ni ghali na unawalazimisha watu kwa njia isiyo haki kununua bima ya afya. Watekaji nyara waloteka meli ya mafuta ya wafanyakazi wake wanane nje ya pwani ya Somalia wanadai fidia kutokana kuongezeka kwa shughuli haramu za uvuvi katika bahari ya Somalia. Idadi ya idhaa ya Kisomali ya Sauti ya Amerika ilizungumza kwa simu na mmoja wa watekaji nyara hii leo, siku moja tu baada ya watekaji hao kupanda na kuchukua udhibiti wa meli kiasi ya kilomita 30 kutoka ufukwe wa Somalia na kupeleka meli hadi bandari ya Alula katika jimbo la Somalia la Puntland. Mtekaji nyara huyo anasema ni watu 7 waliovamia meli hiyo na kwamba wote ni wavuvi na waliamua kuteka nyara meli ili kupinga uvuvi haramu katika eneo lao unaongezeka. Idadi ya vifo kutokana na mporomoko wa ardhi kwenye sehemu kubwa ya kutupia taka katika mji mkuu wa Ethiopia imepanda na kufikia zaidi ya watu 60. Hadija Riame anatusomea ripoti kamili. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia, kumradhi na ripoti hiyo tutakuleteni baadaye. Na habari nyingine za dunia ni kwamba mkuu wa uchunguzi wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Yasmin Soka ameliambia baraza la haki za binadamu la Umoja Mataifa kwamba dunia itahusishwa kuwa na hatia kutokana na mwagaji damu unaoendelea Sudan Kusini ikiwa mateso na uhalifu unaotendwa huko hautahukumiwa. Amesema kuna kundi dogo la viongozi wa kisiasa wa Sudan Kusini wasiojali kabisa kuheshimu viwango vya kimataifa vya haki za binadamu kwa ajili ya maisha bora ya wakazi wao. Na katika tukio jingine, wafanyakazi wanane wa Sudan Kusini wanaofanya kazi na kundi la msaada wa dharura la Marekani wameachiliwa huru hii leo baada ya kushikiliwa na watu waliokuwa na silaha. Kundi hilo la Kikristo la Samaritan's Purse limetoa taarifa hiyo hii leo ikishukuru kuachiliwa kwa wafanyakazi hao waliokuwa wanashikiliwa katika wilaya ya Mendit huko Sudan Kusini. Mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika baadhi ya majimbo ya Msumbiji umesababisha watu 1,200 kuambukizwa na wawili kufariki baada ya mvua nyingi mwezi huu. Na maafisa wa afya wa nchi hiyo wanaonya kwamba ugonjwa utaenea ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. Ugonjwa huo uligunduliwa katika mji mkuu wa Maputo mapema mwaka huu na umeshasambaa katika zaidi majimbo matatu kati ya 13 ya nchi hiyo tangu kuanza. Naibu mkurugenzi wa afya ya umma Benigma Matishen aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba kuna wilaya nyingine 19 zinazokabiliwa na hatari ya kuenea ugonjwa huo wa kipindupindu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC.
Wakenya wengi walikuwa wamesubiri mwafaka kupatikana.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunasikitika kidogo kwa sababu ya itilafu ya mitambo hapo, lakini habari ambayo tumeipa kipaumbele hii leo ni kutoka huko nchini Kenya, ambako baada ya siku 100 za mahangaiko makubwa katika hospitali za umma nchini humo, hatimaye mwafaka umepatikana hii leo. Madaktari nchini humo wametangaza kusimamisha mgomo huo baada ya kutia saini makubaliano ya pamoja ya kurejea kazini kati yao, serikali kuu na serikali za kaunti. Kwa mengi zaidi sasa tuungane naye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Wakenya wengi walikuwa wamesubiri mwafaka kupatikana kuinusuru sekta ya afya ambayo imekuwa imedidimizwa kwa siku 100 kufuatia mgogoro kati ya madaktari na serikali. Madaktari wamekubali kurejea kazini baada ya kuwepo maafikiano na kutiwa sahihi stakabadhi za makubaliano ya pamoja ya madaktari kurejea kazini. Awali kizaazaa kilishuhudiwa baada ya viongozi wa madaktari kuonekana kutoka nje ya kikao kilichoandaliwa kutia sahihi stakabadhi hizo, wakiripoti kulalamikia baadhi ya vipengee vilivyoonekana kuzua utata, lakini baadaye walirejea kikaoni na kuelezea kuwa mwafaka umepatikana. Hapa huyu katibu mkuu wa muungano wa madaktari Ouma Oluga.
We as the Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union have concluded a signing of a return to work formula between ourselves and the government of Kenya.
Sisi kama madaktari kupitia muungano wetu tumekamilisha kuweka sahihi stakabadhi za makubaliano ya pamoja ya kurejea kazini kati yetu na serikali ya Kenya pamoja na serikali za kaunti. Tunafanya hivyo kufutilia mbali mgomo wa madaktari wa siku 100. Mawakili wa upande wa serikali, magavana na madaktari hapo awali walikuwa wamewaelezea majaji wa mahakama ya rufaa Hana Okwengu, Martha Kome na Jamila Mohamed kuwa ifikapo mchana wa leo pande husika watakuwa wamekamilisha kuweka sahihi stakabadhi za makubaliano pamoja kurejea kazini.
As we speak, a joint return to work formula is being concluded.
Tunavyozungumza, makubaliano pamoja kurejea kazini kwa madaktari yanatamatika na tunatarajia kuwa yatatupa mwafaka kukomesha mgomo kabla ya kumalizika kwa siku. Sababu ambazo zilionekana kukwamiza kutiwa sahihi makubaliano haya ni kipengee kinachowadhibiti madaktari kufanya kazi za kibinafsi wakati mkataba wao na serikali unaorodhesha majukumu yao. Aidha, pia madaktari walitaka serikali kuwalipa mishahara yao ya kipindi ambacho wamekuwa kwenye mgomo kuanzia Desemba 5. Lakini vipenge hivyo baadaye viliondolewa na kuweka matumaini ya kutamatika kwa mgomo huo. Umekuwa ni mchakato ambao umeonesha kukatishwa tamaa kwa viongozi wa serikali mbili, hata wakati mmoja Rais Uhuru Kenyatta akionekana kuashiria kuwa serikali yake haitakuwa na jambo jingine iwapo madaktari hawatajitolea katika mazungumzo kuondoa amri ya kutorejea kazini. Vilevile serikali za kaunti zimekuwa zikiendelea kutoa vitisho kwa madaktari, hata wengine wakiripotiwa kuwafukuza baadhi ya madaktari kazini. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia.
Majeshi ya Libya yanaongozwa na kiongozi mwenye nguvu Khalifa Haftar yameanzisha mashambulizi ya kutaka kuchukua udhibiti wa bandari ya mafuta ya Ras Lanuf. Jeshi la taifa la Libya LNA yenye makao yake mashariki mwa nchi limeanzisha mashambulizi ardhini na kufanya mashambulizi anga kabla ya shambulizi la kuikamata tena bandari ya Ras Lanuf kutoka kwa kundi la kijihadi linalojiita Benghazi Defense Brigades, BDB. Kundi hilo limekuwa likishikilia bandari hiyo na bandari nyingine ya mafuta ya Sidr tangu waichukue kutoka kwa LNA mapema mwezi huu. Libya inajitahidi kuleta udhibiti wa kisiasa tangu kuondolewa na kuuawa kwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi, huku makundi hasimu yakishindwa kukubaliana juu ya serikali ya umoja wa kitaifa na makundi kadhaa ya wanamgambo. Vyama vya siasa vya Uholanzi vinaendelea kukitenga chama cha Freedom Party cha kiongozi mwenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia Geert Wilders, licha ya kwamba chama chake kinaelekea kuchukua nafasi ya pili baada ya uchaguzi wa kesho nchini humo. Wakati wa mdahalo baina ya waziri mkuu wa sasa Mark Rutte na kiongozi huyo wa mrengo mkali wa kulia Wilders, Rutte alirudia kwa mara nyingine tena kueleza kwamba hatofanya kazi na chama cha Wilders cha Freedom Party, akiongeza kwamba hata muomba uungaji mkono Wilders ikibidi ili kuunda serikali ya muungano ya wachache kama ilivyotokea katika miaka ya kati ya 2010 na 2012. Chama cha waziri mkuu si pekee tu kilichoanza kutangaza hadharani kwamba kamwe hakitounda umoja na kiongozi wa mrengo wa msimamo mkali wa kulia Wilders. Wilders kwa upande wake ametaja msimamo huo wa kabla ya uchaguzi kutokuwa kidemokrasia, lakini pia amesema haamini kwamba waziri mkuu atamtenga hatimaye baada ya uchaguzi. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anatarajiwa kulihutubia bunge leo, ikiwa ni siku moja baada ya bunge kumpatia ruhusa ya kuanza mchakato wa Uingereza kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya. Waziri Mkuu May anasubiri hatua moja ya mwisho ambayo ni radhi kutoka kwa Malkia Elizabeth, lakini jambo hilo linatarajiwa kutolewa baadaye hii leo. Baada ya uamuzi huo atakuwa huru kutaarifu rasmi Umoja wa Ulaya kwamba anatengua kifungu cha 50 ambacho kinaeleza namna mwanachama anavyoweza kujitoa kutoka umoja huo. Msemaji wake hapo jana alisema kwamba waziri mkuu hataraji kuchukua hatua hiyo mpaka mwishoni mwa mwezi huu.
Waziri wa mambo ya ndani Ramazani Shadari, ambaye amepatikana mjini Kananga, mji mkuu wa jimbo la Kasai Central, aliongoza kikao cha dharura.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari na ripoti kutoka kwa waandishi wetu. Na hivi sasa, BMJ, tunaelekea wapi katika ripoti zetu?
Naona Abdushakur, twende moja kwa moja mpaka kule DRC ambako uchunguzi unaendelea katika jimbo la Kasai katikati mwa DRC kuwatafuta wafanyakazi wawili wa Umoja wa Mataifa na wasaidizi wao wanne raia wa Kongo. Serikali ya Kongo imeeleza kwamba wataalamu wawili, mmoja akiwa ni Marekani, walitekwa nyara siku ya Jumapili masaa ya jioni na watu wasiojulikana. Na jimbo hilo la Kasai limekumbwa na machafuko yanayosababishwa na wapiganaji wanaojulikana kama Kamwina Nzampu kwa kipindi cha miezi sita kwa sasa. Taarifa kamili sasa tuungane naye Salehe Mwanamilongo ambaye ni mwandishi wetu huko DRC.
Waziri wa mambo ya ndani Ramazani Shadari, ambaye amepatikana mjini Kananga, mji mkuu wa jimbo la Kasai Central, aliongoza kikao cha dharura kwa ajili ya hali ya kiusalama kwenye eneo hilo. Hadi sasa hakuja kuweko na taarifa yoyote kuhusu kutekwa nyara kwa wataalamu hao wawili wa Umoja wa Mataifa kwenye mji huo. Michael Sack na Zaidi Katalani wenye uraia wa Marekani na Sweden, pamoja na wasaidizi wao wane raia wa Kongo, walitekwa nyara kwenye kijiji kipatikanacho kilomita 120 na mji wa Kananga. Waziri Shadari amesema hatua ya haraka zimechukuliwa ili kurejesha usalama.
Mais nous sommes venus ici pour régler un problème.
Tuko hapa ili kutafuta suluhisho la tatizo lililoko kuhusu usalama wa eneo zima. Ikiwa itachukua muda wa wiki moja, mbili ya matatu, lakini bila shaka tutahakikisha kwamba eneo hili limekuwa salama mnamo muda usio mrefu.
Well, écoutez,
mataifa zilitumiwa ili kutafuta mahala walioko wataalamu hao. Lakini mpaka sasa hakujokuweko na maelezo zaidi. Barabara waliotumia wataalamu hao inaaminika kuwa ni hatari kabisa, sababu kila mara kuna ripotiwa mapigano baina ya jeshi na wapiganaji hao wa Kamwina Nzampu. Mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini hapa yanaelezea wasiwasi wake kutokana na kutekwa nyara huko. Omar Kavota ni kiongozi wa shirika la haki za binadamu la SEPADO.
Tunapenda kuomba serikali yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo isaidie kutokomeza huo uasi ili amani na usalama vya kudumu viweze kupatikana huko. Na pia tunajishughulisha na kuweza kutekwa nyara kwa hawa wafanyakazi wawili wa Umoja wa Mataifa na wakongomani ambao walikuwa wakiwashindikiza. Tunatoa mwito kwa jeshi, kwa polisi, kwa vyombo vya usalama na vyombo vya sheria kufuatilia hilo ili kuhakikisha kuwa hao waliotekwa nyara wanapatikana na ili kusaidia waweze kurudi wakiwa hai.
Ni kwa mara ya kwanza kuripotiwa na kisa cha utekaji nyara kwenye jimbo hilo. Jimbo la Kasai limekumbwa na machafuko kwa kipindi cha zaidi ya miezi sita sasa, baada ya polisi kumuua chifu wa jadi wa eneo hilo anayejulikana kwa jina la Kamwina Nzampu. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Shukran sana Salehe Mwanamilongo ukiwa huko Kinshasa. Na msikilizaji, tukisalia huko huko DRC, tunaripoti kwamba serikali ya Kinshasa imepiga marufuku biashara ya uuzaji kuku na mayai katika mayai na kuku kutoka katika nchi za Uganda na Rwanda kwa muda ambao haujafahamiki, ikiwa ni juhudi za kuzuia kusambaa kwa mafua ya ndege. Mwandishi wetu Austel Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma, Kivu Kaskazini.
Hatua hiyo imechukuliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya taarifa kutoka shirika la afya ulimwenguni kusema kwamba kuna ugonjwa wa homa ya ndege unaoonekana katika nchi ya Uganda. Christophe Ndibeshe ni waziri wa kilimo na maendeleo Kivu Kaskazini.
Bakaaji, musi kamate kuku za kutoka Uganda, musi kamate mayai ya kutoka Uganda, hata na Rwanda, hata nafasi zingine, yafaa tugu kumipaka yote tulijulisha na arete provinsi njo hii ya kusema kama yafaa wakaaji ba jimbo ya Nord Kivu basipate magumu juu ya nyama ya kuku na mayai. Sote kamata ile marafuko, kwani kuko organization ya dunia nzima, Organisation Internationale de la Santé des Animaux. Sasa ile organization ilijulisha dunia nzima kama kuku, magonjwa ya kuku yenye inatokea Uganda.
Waziri huyo ameongeza kwamba hatua hiyo lazima iheshimishwe kwenye mpaka ya Rwanda pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kulinda raia wake.
Maneno ya kuambia wakaaji wa Bunagana, wa Goma, wa Kasindi, ni kuambia kabisa waheshimishe ile mipango ya liwali ya Gouverneur de Province.
Kuhusiana na hatua hiyo, nimezungumza naye Mustafa Tomada Kimwiti, kiongozi wa mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini.
Wakati marufuku ya mpigwa hapa, ni lazima wakuu viongozi watumike pia na nchi jirani kidiplomasia, ili kule pia hatua hii ikamatwe na hii itekeleze uhusiano bora kati ya wakaaji kwa sababu wale wanatoka Rwanda, ikiwa hatua hii haijulikane kule, wakati wanafika hapa inaonekana kuwa kunyanyaswa.
Na mitaani nimekutana naye Jimmy Nzali ambaye ni mkazi wa Goma.
Sisi tunawaza kama hizo kuku na yai ambazo zinatokea huko mahali popote ambayo Uganda kusema hivyo, kama zinakuwa na shida ya kuafya yetu sisi binadamu, ni kawaida na ni kazi ya muhimu na ni responsibility ya viongozi wa nchi, ili waweze kukinga kitu mbovu siweze kuingia katika nchi yetu.
Ifahamike kwamba kuku wengi na yai wanaotumiwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo la mashariki, ni kutoka Uganda na Rwanda. Bangwiha Seme ni mshauri kunako Wizara ya Kilimo Kivu Kaskazini.
Itasaidia wananchi, sababu wakati kuku za ambazo zinagonjwa zinaweza kuingia mumugini, ile magonjwa inaweza kaambukize kuku zingine, na wakati kuku zimeambukizwa, kuketambulika tu kuku moja imeambukizwa, alafu kuku zaiziko kilometre tatu ngambo na ngambo ya kwenye ile malali imepatikana, zote ni kuziua systematically.
Kuku na yai zilizoonekana mpakani mwa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ziliharibiwa na kuku kuuliwa na vyombo vya usalama. Oser Malivika, VOA, Goma.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, msikose baadaye hapo saa tatu tukuleteni Kwa Undani. Utazungumziwa kuhusu swala la mafuriko huko Tanzania. Basi hivi sasa tuendelee na makala yetu ya kila Jumanne, Wanawake.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia jukumu la kudumisha usalama katika eneo la pwani nchini Kenya, ambalo kwa kawaida jukumu hilo limekuwa ni la wanaume pekee na sio wanawake. Mwenendo huu unazidi kubadilika hivi sasa. Kulingana na tamaduni za Kiafrika, wanawake wamekuwa wakiachiwa majukumu ya kifamilia, huku wanaume wakiwa mstari wa mbele kwa mambo yanayohusu usalama wa jamii. Hata hivyo, kina mama wa Mombasa hivi sasa wanahusishwa katika harakati za kulinda usalama kwenye mitaa, huku wakiongoza operesheni za kuchunguza na kutoa taarifa muhimu kwa vyombo vya usalama. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, ameandaa makala inayoangazia kazi yao na changamoto wanazopitia kama wanawake.
Kutokana na ongezeko la visa vya utovu wa usalama nchini Kenya na hata mashambulizi ya kigaidi, imebidi wanawake wahusishwe katika harakati za kudumisha usalama. Mwaka 2013, Kenya ilizindua mfumo wa kulinda usalama katika maeneo ya makazi ya watu maarufu kama nyumba kumi, ambapo baadhi ya watu walijitolea kuongoza harakati za kulinda usalama mitaani na vijijini. Kati ya watu waliojitolea kwa kazi hiyo ni wanawake wanaofahamika hapa Mombasa kama wamama wa mitaa, ambao jukumu lao ni kuchunguza na kuripoti kwa polisi visa vyovyote vinavyodhaniwa kuwa hatari kwa usalama. Cecilia Mumbwa ni mmoja wa kina mama hawa katika mtaa wa Likoni hapa Mombasa.
Ninahusika na mambo ya usalama kwa sababu ninashirikiana na usiesi, ninashirikiana na mkubwa wa CID katika eneo hilo. Mimi mwenyewe nilipochakuliwa niliweza kupelekwa katika trainings nyingi kwa sababu nimetrainiwa miaka 4 katika kitengo cha FIDA Kenya.
Katika mitaa mingi hasa eneo hili la pwani ya Kenya, baadhi ya makundi ya vijana yanajihusisha na uhalifu mitaani, huku ikiaminika kuwa baada ya vijana hao hujiunga na makundi mengine ya kigaidi. Ikizingatiwa kuwa vijana hawa wanafahamika mtaani, mama huyu ambaye ni mmoja wa mama mtaa anaeleza ugumu uliopo kudhibiti hali hiyo.
Kwa sasa hivi kuna hivyo vikundi vya watoto ama vijana, hivi vikundi haramu kama kina Wakali Kwanza. Sasa wewe kama mama mtaa, saa nyingine unapata changamoto, labda hata wapita na shughuli zako, lakini watasema sema maneno kukuintimidate ili usiweze kuwafuatilia. Ama saa nyingine unaweza kufuata kijana, ona ni kijana mgeni kwa mtaa, lakini ile kumapproach pia paka utumie akili, kwa sababu ukienda hivi hivi aidha anaweza kukutolea kisu ama nini. Sasa paka utumie hekima na busara.
Kazi ya kudumisha usalama inahitaji ujasiri na ukakamavu wa hali ya juu. Baada ya kufanya uchunguzi wao, wanawake hawa hatimaye hutoa taarifa muhimu kwa polisi kuhusu vitendo vya uhalifu au hata watu wanaowashuku. Bisisili ambaye alipata mafunzo maalum kuhusu usalama wa mitaa kabla ya kuanza kazi hii, anasema amewahi kutishiwa maisha mara kadhaa. Hata hivyo, licha ya kuwa ni mwanamke, bado hajakata tamaa na hutumia kila mbinu kuhakikisha usalama unapatikana katika eneo analoishi.
Wengine wananiita mama mnoko, wananiita mama mnafiki, wananiambia wewe tutakuja kukufanyishia siku moja. Namwambia siku ya kufa ni siku moja. Kwa hivyo ninaelewa kama nitakufa leo, hiyo itakuwa hiyo imekwisha. Ninatishiwa sana.
Swali ambalo wengi watajiuliza ni jinsi gani akina mama hawa wanavyofanya kazi hii pamoja na kutekeleza majukumu yao ya kifamilia. Haijakuwa rahisi kwao, kwani inahitaji familia zao kukubali kile wanachofanya kwa manufaa ya jamii.
Utapewa majukumu hata mengine si yako. Utaamshwa asubuhi mapema, hata labda hujatoka kitandani, hujatayarisha breakfast familia yako. Lazima ujue kuongea na familia yako, wakuelewe kuwa pale huko unatumikia jamii. Sasa hizo zote ni majukumu na zote zinahitaji hela.
Na huku ikizingatiwa kwamba ni kazi ya kujitolea isiyo na malipo kutoka kwa serikali, akina mama hawa sasa wanaomba kutambuliwa na kupewa angalau fedha za kujiendeleza kimaisha. Katika harakati zao za kikazi, kina mama hao hupitia hatari mbalimbali, ikiwa ni pamoja na dhulma za kijinsia miongoni mwa dhulma zingine. Na ikizingatiwa kuwa hawalipwi mshahara, ni wazi kwamba wananyimwa haki yao ya kimsingi. Salma Hemed ni mwanaharakati katika shirika la kutetea haki za kibinadamu pwani ya Kenya la Haki Afrika. Hapa anatoa mwongozo kuhusu swala hilo.
Jambo ambalo kwamba limechangia kuhusishwa kwa wanawake ni kwa sababu wao ndo walezi katika nyumba zetu, na wao ndo wepesi wa kutambua jambo linapokwenda vibaya, especially katika majumba yetu. Mikakati ambayo kwamba tunayafanya sisi kama shirika ni kuweza kupeleka msukumo kwa hao wakubwa wetu, na vile vile pia tunajaribu kuzungumza na machifu wetu ili hata wanapokwenda katika vikao vyao vya usalama waweze kuelezea ile kazi ambayo kwamba wale wanawasaidia nayo. Kuna mazungumzo already ambayo yanaendelea, na mazungumzo hayo pia ni ya kuhusiana na masuala hayo hapa.
Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA jioni.
Naam msikilizaji, yote haya unayapata kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni kama alivyowakumbusha mwenzangu wa Abdul Shakur Abud kwamba saa 3 kamili tutakuwa na kipindi cha Kwa Undani ambacho kinaangalia kuangazia mengi zaidi ya yale ambayo yamegonga vichwa vya habari.
Na bila shaka wasikilizaji, msikose kutembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com na Facebook, ambapo unaweza kushiriki, toa maoni yako, eleza kile unafikiri ni muhimu tunaweza kukuripotia. Basi tuendelee na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Punde tu nakusomeni muktasari wa habari. Ofisi ya bajeti ya bunge la Marekani CBO inaeleza kwamba watu milioni 14 wamepoteza bima zao za afya mwakani ikiwa bunge litaidhinisha mpango wa chama cha Republican wa kubadilisha mpango wa huduma nafuu za afya mashuhuri kwa jina la Obamacare. Watekaji nyara waloteka meli ya mafuta na wafanyakazi wake wanane mji nje ya pwani ya Somalia wanadai fidia kutokana na kuongezeka kwa shughuli haramu za uvuvi katika bahari ya Somalia. Idhaa ya Kisomali ya Sauti Amerika ilizungumza kwa simu na mmoja wa watekaji nyara hao leo, siku moja baada ya watekaji nyara hao kupanda na kuchukua udhibiti wa meli hiyo kiasi ya kilomita 30 kutoka ufukwe wa Somalia. Mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika baadhi ya majimbo ya Msumbiji umesababisha watu 1,200 kuambukizwa na ugonjwa huo na wawili kufariki baada ya mvua nyingi mwezi huu, na maafisa wa afya wa nchi hiyo wanaonya kwamba ugonjwa utaenea ikiwa hakuna hatua za haraka zinachukuliwa. Vyama vya siasa vya Uholanzi vinaendelea kukitenga chama cha Freedom Party cha kiongozi mwenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia Geert Wilders, licha ya kwamba chama chake kinaelekea kuchukua nafasi ya pili katika uchaguzi utakaofanyika hapo kesho Jumatano.
Na kwa taarifa hiyo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi ni Saida Hamdun. Kutoka hapa Washington DC, mimi ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana na mwenzangu
Abdul Shakur Abud.
Kwa pamoja tunawaaga kutoka hapa Washington tukisema muwe na usiku mwema.